Maulira amale kitongole cho bwannakyewa ekitakabanira dembe kosa n'embeera ennungi ey'abakozi mwe bakolera emirimu gyabwe ekya Social Protection Platform Uganda kisimye gavumenti ya Uganda okukkiriza okuteeka omukono ku kiwandiiko ekiri ku mutendera gwa Ssemazinga Africa ekigendeddwamu okulaba nga kifuuka etteeka erigenda okupeerereza amawanga ku Ssemazinga ono okutereeza embeera z'abakozi baago zibe ennungi. Ekiwandiiko kino bwe kinaateekebwa mu nkola kyakuyamba okulongoosa embeera z'abavubuka, abaana, abakadde kosa n'abantu abatalina mwasirizi ng'era okuteekebwa mu nkola amawanga gawira dela 15 galina kumala kusako mkono. Katisanyu Rebeko kuva mu kitongole kino agamba anti ekyakoleddwa gavumenti ya Uganda kirungi nnyo ngera amawanga amala agatanateeka mukono ku kiwandiiko kino nago gakusikirizibwa okukikola.
Waliwo etteeka eryabagibwa ku ddala lya Africa kakati nga ensi ez'enjawulo ezitwalibwa African Union zirina okussaako omukono okukkiriza nti etteeka lino tujja ddikoleramu. Kakati ng'emaze okukolagana ne civil society, ekibiina kyaffe kino, nga tukolagana ne Ministry of Gender, gavumenti yakkiriza n'essaako omukono. Tugiyozaayoza okuba nti yatuuka ku ddala eryo. Kakati yadde ffe twateekako omukono nga gavumenti, Afrika yetaaga ensi endala 15 nabo bateeka omukono. Bwe banassaako omukono kitegeeza nti ekiwandiiko ekyo kifuuse etteeka erikakatibwako ensi zonna mu Afrika okuba nti lizituukiriza.